Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de jaudo la 16 de decembro 2021. En la Vaticana Apostola Palazzo ocasis cimatene la adiaua visito al Papo Francisco de la Presidanto de la Itala Respublico, Sergio Mattarella, quiu finos sian sepiaran presidentezon la venontan monaton februaron. Post la interparolo cun la Papo, Presidanto Mattarella rincontigis cun Cardinalo Pietro Parolin, stat secretario, chiun accompanis Monsignoro Paul Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. Ie la centro della elcora interparolo en la stat secretarieio, rapportas la Vaticana Gazetara Salono, estis la contento pro la bona irilatoi inter la Sancta Seggio cae Italio. Oni pritractis quelcain demandoin pri la itala sozia situazio, interalie la problemoi della pandemio cae la progressanta vaccinada campagno, la temoi pri la familio, la demografia fenomeno cae la educo della iunularo. Ancau internazia in temo in oni examenis cun speciala attento al Africo, migradoi cae la estontezzo cae valoroi de democratio en Europo. Mardon tut tage cae post tagamese de hierau Papo Francisco partoprenis per contribuoi pri la levitai temoi en la consido de la consilio de la cardinaloi, examinante la nunan politican cae sanitaran situazion cae la disvolvigion de la pandemio, ciu cardinalo presentis la situazion en sia deven regiono. Cardinalo Grech parolis pri la laboroi por la venonta sinodo, tirante bilanzon pri tiu iam farita gis nun, cae substrecante la entusiasmon constatitan ce la episcoparai conferenzoi cae ce laicoi. La venonta cun sido della consilio della cardinaloi ocasos venonte februare. La passintan quaran de decembro, Papo Francisco, ferme de la unua tago de sia apostola voyaggio al Greclando, rencontis sep membroin de la Jesuita Comunumo de Ateno. Revuo la civiltà cattolica, cattolica civilizzazio, il donita della Jesuita Ordeno, publicigis hodiau la transcribon de la interparolo. Gi estis dialogo, kiel ciam, libera cae sincera. Al ili Francisco adresis la instigon esti patroi, ne mastroi, ciui bone faras aferoin, cae poste retirigas sen esti possedemai. Sed anta ucio esti humilai, precipe fronte alla malcresco della nombro da jesuitoi, malcresco causita della criso de pastrai vocigioi. La Papo memorigis che chiam li estis novizo, la jesuitoi estis 33.000, nun ili estas pli malpli la duono, cae ilia nombro daure malcrescos. Tio ci havas signifon, diris Francisco. La vocigioin donas la signoro, ili ne dependas de ni. La malcresco signifas humiligion. La signoro conducas nin al tia humiligio por malfermi al ciui la voion alla tria grado de humilezzo. Ni clarigu che l'aula spiritai exerzoi de Sancta Ignazio de Loyolo, la tria grado de humilezzo estas la perfectega humiligio por imiti Christon, desirante cae electante malricezzon humiligoin, esti pli taxata stulta cae frenesa por Christo ol sagia cae prudenta l'aula mondo. Cun la humiligio daurigis la Papo estas la lazzigio, che gi estu bona lazzezzo, ridetanta maliunezzo, né maldolcia, poresti himno alla espero. Papo Francisco benis exempleron de et dimensia libro, ses oble hoc centimetroin, quiu entenas liain pli signifain vortoin, de li eldiritain dum la periodo de la globala enfermigio pro la pandemio. La libreton benitan de la Papo, oni transdonos morgau alla Libana 40-iarulo Michel Haddad, Li estas paralizita en 75% de sia corpo, subtenata de exter skeleto, kaj li estas ambasadoro de bonvolo de Unuigintaj Nacioj por la naturmedio. Li kunportos la libreton dum sia promenado en Arkto. Pregiu por mi en la Norda Poluso, diris al li la papo dum rencontro pasinte junie. Post sia promeno, Michel Haddad lasos la libreton en la bunkro usata por la protecto de la monda biodiversezzo. Gi situas en Norvegio, 1300 kilometro in trans la Arcta Circolo, ce insularo Svalbardo. Gi estos simbola gesto por estigi la fairon de la espero en uno e la plei frostai locoi de la mondo. Gravas che gin plenumos ambasadoro de bonvolo, quiu dum iaroi superis ciuin fisicain limoin por attentigi pri la necesso urge agadi contra la climata shangigio por la prisorgo de la comuna domo por inclusivigo fronte al mal egalezzoi. Cai nun aliai informoi. En Bruselo comencigis hodiau cae dauros gis morgau la cunsido de la 27 estroi de la membrolandoi de Europa Unio. La tag ordo focusigas sur la plu evoluoi de la pandemio cae la mastrumado de tiu criso, sur la presoi de energio, sur securezzo cae defendo, exterai aspectoi de migradoi, cae la situazio en Bielorussio cae Ucrainio. Oni anca upretigos la ocasigon de la pinta cunsido de Europa Unio cae Africa Unio, ocasonta en Bruselo la 17 cae 18 de februaro. Parallele, en Bruselo ocasas ancau la pinta cunsido pri euro, por revui la staton de la Banca Unio cae la unuigo de la capital mercatoi. Sancta Lando, la patriarcoi cae la estroi de la ecclesioi de Jerusalemo petis la politicae autoritatuloi de Israelo, Palestino cae Jordanio alfronti la extremisma in grupoin, ciui consistigas dangeron por la loca cristana comunumo, cae protecti la integrezzon de la cristana quartalo en la Sancta Urbo. En sia noto, la patriarcoi cae ecclesiestroi mencias fisicain, detruain, cae vociain attacoin contrau pastroi cae sanctai locoi, cun constanta timigado de la liberezzo ie cultado. Tia grava situazio dauras de 2012, cae finfine gi consistigas laula ecclesiestroi lau sisteman clopodon forpeli la cristanan comunumon e la tuta regiono. La religiae representantoi esprimas crome zorgadon fronte alla necapablo de la locai politicistoi, officistoi cae polizoi bremsi la agadoin de la extremismai grupoi. Bangaloro, Hindio. Stari contra la proponita legio pri religiai convertigioi, quiu concernas la cristanoin en substato Karnatako, suda Hindio. Tiu cele la fideluloi della stato lancis campanion, cae diversain publicain manifestazioin. La legio proponon examenas la stata parlamento de Karnatako, cele al gia aprobo. La legio contra u convertigioi estas malobservo de la fundamentai raitoi entenitai en la Hindia Constitutio, declaris al informagenteio Fides Monsignoro Peter Machado, cattolica cefepiscopo de Bangaloro. La proponita legio estas dangera. Gi povus starigi per forton inter la comunumoi, avertis Monsignoro Machado. Carega i gefrato in ia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.